DITP Refresh Podcast ที่จะช่วยปรับมุมมองใหม่ไขข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย
์สวัสดีค่ะDITP Refresh Season 2 Podcast จากสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะ EP นี้อยู่กับดิฉันอีปิยชัดพิมพ์จันทึกนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะและดิฉันนะคะปิยกมลพิงค์สารค่ะหรือโฟมนะคะนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการค่ะสวัสดีค่ะพี่อีและสวัสดีคุณผู้ฟัง Podcast ทุกท่านค่ะ
สวัสดีค่ะน้องโฟมคะอย่างที่เราได้ยินข่าวกันนะคะว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสินค้าอาหารฮาลาลและผลิตภัณฑ์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมีมูลค่าทางการตลาดที่สูงขึ้นเรื่อยๆโดยเรามีข้อมูลมาซัพพอร์ตเรื่องนี้นะคะจากวารสาร State of the Global Islamic Economy Report Unlocking Opportunity ปี 2022 โดย Dyna Standard ค่ะได้คาดการณ์การใช้จ่ายของชาวมุสลิม 1.9 พันล้านคนทั่วโลกว่าในปี 2021 มีการใช้จ่ายสูงถึง 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเติบโต 8.9% จากปี 2020 โดยเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารฮาลาลเกินกว่าครึ่งนะคะอยู่ที่ 1.27 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ยังคาดการณ์อีกว่าในปี 2025 จะมีมูลค่าการใช้จ่ายของชาวมุสลิมทั่วโลกสูงถึง 2.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยล่ะค่ะ
โอ้โหตัวเลขขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งถ้าผู้ประกอบการไทยนะคะสามารถแทรกตัวเข้าไปอยู่ในส่วนแบ่งการตลาดนี้ได้นะคะก็จะนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยได้ไม่น้อยเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วดังนั้นนะคะวันนี้เราก็เลยจะชวนทุกท่านนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานกัลฟ์ฟู้ดกันค่ะซึ่งงานกัลฟ์ฟู้ดเนี่ยเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางที่ผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลไม่ควรพลาดกันเลยนะคะโดยเราจะได้รวบรวมคำถามทั้งหมด10ลำดับแรกที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมงานนี้ที่มีคนถามเข้ามามากที่สุดและเชื่อว่าคำตอบของเราทั้งสองในวันนี้นะคะจะช่วยไขข้อข้องใจให้ท่านได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยค่ะ
ใช่แล้วค่ะเรามาเริ่มกันที่คำถามฮิตที่มาแรงเลยนะคะก็คือว่างานกัลฟ์ฟู้ดเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ค่ะ
ค่ะ
งานกัลฟ์ฟู้ดอย่างที่น้องโฟมบอกไปนะคะเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็เป็นการรวมตัวของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในหลายภูมิภาคคือต้องบอกว่าผู้ประกอบการท่านใดที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าอาหารฮาลาลเนี่ยนะคะแล้วไม่เคยเข้าร่วมงานนี้ถือว่าท่านพลาดโอกาสที่ดีอย่างมากเลยล่ะค่ะ
อย่าพลาดนะคะ
โดยงานกัลฟ์ฟู้ดเนี่ยจะเริ่มเปิดรับสมัครนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นต้นไปโดยจะแบ่งออกเป็น3โซนนะคะก็จะมีโซน World Food Beverage แล้วก็ Pulse and Grains นะคะซึ่งจะอยู่ในพื้นที่คูหา Thailand Pavilion ค่ะเราจะเปิดรับสมัครนะคะรอบแรกประมาณ 3-4 สัปดาห์เท่านั้นเองนะคะและหลังจากปิดรับสมัครแล้วหากโซนไหนยังมีผู้ประกอบการสมัครน้อยกว่าเป้าหมายที่เรารับได้ก็จะมีการเปิดเพิ่มเป็นรอบที่2ค่ะซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในโซน World Food นะคะจะมีผู้สมัครมากกว่าจำนวนที่รับได้ค่อนข้างมากเลยนะคะการเปิดในรอบที่2ส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็นในโซน Beverage แล้วก็ Pulse and Grains ค่ะ
อ๋อค่ะเราก็ได้พอรู้ช่วงเวลาในการรับสมัครกันไปแล้วนะคะทีนี้อยากให้ผู้ประกอบการลงไว้ใน Year Plan ของบริษัทเลยนะคะก็คือจะเป็นการวางแผนของบริษัทเองเลยว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราจะได้เข้าไปสมัครกันได้เลยไม่มีการพลาดหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมอย่างใดนะคะพอมาถึงคำถามต่อไปเป็นอีกคำถามนึงที่ค่อนข้างถามกันมาเยอะเหมือนกันนะคะถ้าสนใจเข้าร่วมงานสามารถสมัครได้อย่างไรอันนี้ถามมาเยอะมากจริงๆเรื่องนี้ไม่ยากเลยนะคะก็คือเพียงแค่คลิกง่ายๆแค่ปลายนิ้วของผู้ประกอบการเลยนะคะคือท่านใดที่สนใจสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ drive.ditp.go.th นะคะเลือกงานแสดงสินค้าหลังจากนั้นไปกดเมนูงานแสดงสินค้าในต่างประเทศและเลือกปีที่จัดงานอย่างงานในปีนี้ค่ะกัลฟ์ฟู้ด2023เนี่ยเราจะให้ท่านเลือกเป็นปี2566นะคะแล้วก็กดที่ค้นหาและหากจะสมัครไปปีหน้าเนี่ยปีกัลฟ์ฟู้ด2024ท่านจะเลือกปี2567และกดค้นหาท่านก็จะพบรายละเอียดเอกสารประกอบกิจกรรมต่างๆนะคะมีทั้งจดหมายเชิญสมัคร application form company profileซึ่งเป็นรูปแบบของกรมเองนะคะมีข้อมูลของงานแสดงสินค้าคุณสมบัติและหลักเกณฑ์รวมถึงคู่มือในการสมัครเข้าร่วมงานด้วยค่ะไม่ยากเลยค่ะ
ค่ะมาถึงคำถามต่อไปนะคะเมื่อสักครู่น้องโฟมพูดถึงหลักเกณฑ์ใช่ไหมคะก็จะมีคำถามในเรื่องนี้เหมือนกันค่ะว่าแล้วมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอย่างไรบ้างนะคะ
มาเยอะมาก
สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปว่ากรมได้มีการอัปโหลดข้อมูลให้ผู้ประกอบการทราบทางเว็บไซต์ drive.ditp.go.th อยู่แล้วนะคะซึ่งคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่สำคัญก็คือว่าหากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นนะคะโดยชาวต่างชาติมากกว่า 51% ขึ้นไปจะต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI นะคะซึ่งหากท่านไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ก็ถือว่าท่านไม่ผ่านคุณสมบัติข้อนี้จะถูกปัดตกทันทีค่ะข้อต่อมาท่านจะต้องเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือสมาคมอื่นๆด้วยนะคะเช่นหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมหรือสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือเป็นต้นค่ะและถ้าหากท่านเคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่กรมเป็นผู้จัดนะคะอย่างน้อยเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นท่านก็จะได้รับสิทธิการพิจารณาเป็นลำดับแรกด้วยค่ะรวมถึงหากท่านได้รับรางวัลที่กรมมอบให้นะคะเช่น PM's Export Award Thai Select Thailand Trust Mark หรือ D-Mark นะคะก็จะได้รับสิทธิการพิจารณาในลำดับแรกเช่นกันค่ะโดยเราจะเรียงลำดับตามวันเวลาที่บริษัทส่งเอกสารครบถ้วนถูกต้องนะคะเน้นอีกทีนะคะว่าไม่ได้เรียงตามวันเวลาที่ท่านสมัครนะคะเพราะว่ามีบางบริษัทที่สมัครเข้ามาเร็วก็จริงค่ะน้องโฟมแต่อาจจะผิดพลาดในหลายกรณีเช่นอัปโหลดเอกสารผิดกรอกใบสมัครไม่ชัดเจนข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็ company profile ไม่ได้กรอกตามแบบฟอร์มของกรมนะคะซึ่งแล้วก็ผู้ลงนามในใบสมัครไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลหรือไม่ได้แนบใบมอบอำนาจมาด้วยเป็นต้นค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการประสานแจ้งให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารอันนี้เราก็จะยังถือว่าการสมัครของท่านยังไม่สมบูรณ์นะคะ
ค่ะพี่อีซึ่งทั้งหมดนะคะที่พี่อีได้เรียนทุกท่านนะคะก็จะเป็นหลายๆเรื่องที่เป็นข้อติดขัดที่เกิดขึ้นจริงนะคะคุณผู้ฟังทีนี้มาถึงเรื่องของพื้นที่บูธในการจัดงานกันบ้างนะคะเพราะว่าจะได้วางแผนในการเตรียมสินค้าไปพรีเซนต์ได้เหมาะสมคำถามที่ได้ยินบ่อยมากๆเลยในเรื่องของพื้นที่ก็คือไม่ทราบว่าคูหามีขนาดเท่าไหร่ค่ะนี่ถามมาเยอะมาก
ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับขนาดคูหาของงานกอล์ฟฟูดนะคะจะเรียนว่ามีขนาดเล็กกว่าคูหามาตรฐานสักนิดนึงนะคะน้องคงซึ่งปกติคูหาทั่วไปเนี่ยค่ะจะอยู่ที่3คูณ3เมตรหรือ9ตารางเมตรนะคะแต่ด้วยจำนวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเราได้รับการจัดสรรพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดนะคะดังนั้นพื้นที่คูหาจะอยู่ที่ประมาณ 5-6 ตารางเมตรเท่านั้นค่ะ
ค่ะผมว่าต่อให้มีพื้นที่เล็กนะคะแต่ถ้าผู้ประกอบการเตรียมตัวไปอย่างดีแล้วก็มีสินค้าที่ดึงดูดใจจากผู้มาร่วมงานได้นะคะถึงจะเล็กแต่ก็เชื่อว่าหลายๆผู้นำเข้าหลายๆประเทศนะคะก็จะสนใจในสินค้าของทุกท่านอยู่ดีนะคะก็สืบเนื่องจากที่พี่อี้ได้บอกไปค่ะว่างานนี้มีผู้สนใจเยอะมากการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็ เลยมีคำถามมาว่ากรมจะรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวนกี่รายค่ะซึ่งตรงนี้ต้องขอเรียนชี้แจงแบบนี้นะคะเนื่องจากงานกอล์ฟฟูดค่ะเป็นงานที่ได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะจึงทำให้พื้นที่การจัดแสดงของแต่ละประเทศเนี่ยได้รับการจัดสรรไม่มากนัก อย่างปีที่ผ่านมาก่อนโควิดเนี่ยจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมใน Thailand Pavilion นะคะรับได้ถึง130รายนะคะโดยโซน World Food เนี่ยจะได้รับสูงสุดเลยถึง90คูหาแต่ในช่วงโควิดเนี่ยผู้ประกอบการไทยเดินทางได้น้อยค่ะเราจึงได้รับการจัดสรรพื้นที่ลดลงดังนั้นจำนวนของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าร่วมงานเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ในปีนั้นๆด้วยนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะได้รับจัดสรรจากผู้จัดงานว่าได้เท่าไหร่ซึ่งปกติเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3โซนคือ World Food BeverageHouse and Grains แล้วก็จะมาเฉลี่ยขนาดคูหาประมาณ 5-6 ตารางเมตรค่ะพี่อี้
ค่ะถึงจะได้พื้นที่ไม่มากนะคะแต่ก็อยากให้ผู้ประกอบการแต่ละท่านนะคะใช้ความมินิมอลค่ะเข้ามาช่วยค่ะน้อยแต่มากทำยังไงให้บูธของเราเป็นที่สะดุดตานะคะทำยังไงเมื่อผู้ค้าเดินเข้ามาเจรจาแล้วเราสามารถปิดดีลได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานกันบ้างนะคะกับคำถามที่ว่า กรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายอะไรให้บ้างนะคะ
ค่ะ
กรมได้ให้การสนับสนุนค่าพื้นที่เปล่าค่ะแต่ว่าค่าก่อสร้างตกแต่งคูหาแล้วก็ค่าขนส่งเนี่ยผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบเองนะคะโดยใน2ปีที่ผ่านมาก็คือกอล์ฟฟูด2022แล้วก็2023นี้จะจัดเก็บเท่ากันนะคะทุกรายบริษัทละ 110,000 บาทค่ะซึ่งราคานี้ก็ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะ
ค่ะทีนี้พี่อี้คะมีข้อสงสัยนิดนึงค่ะจากเรื่องนี้ค่ะถ้าผู้ประกอบการจะนำค่าใช้จ่ายในส่วนค่าก่อสร้างค่าตกแต่งคูหาแล้วก็ค่าขนส่งต่างๆเนี่ยมาเบิกในโครงการ SME Proactive นี้สามารถทำได้ไหมคะ
ค่ะเนื่องจากว่างานเกาฟูดนะคะเป็นงานแสดงสินค้าที่กรมร่วมจัดแสดงแล้วก็มีการช่วยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในหลายๆส่วนแล้วอย่างที่บอกมีค่าพื้นที่เปล่านะคะค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมงานค่าประชาสัมพันธ์ค่าล่ามรวมถึงค่าสาธารณูปโภคเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการจึงไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายมาเบิกในโครงการ SME Proactive ได้ค่ะ
ก็คือไม่สามารถเบิกได้นะคะในโครงการ SME Proactive ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามสำคัญนะคะมีบางบริษัทเนี่ยที่เขาไม่ผ่านการพิจารณาอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรคะพี่อี
้ค่ะสำหรับบริษัทที่ไม่ผ่านการพิจารณานะคะก็จะมีสาเหตุมาจาก1ไม่ผ่านคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่ได้แจ้งไปข้างต้นแล้วนะคะแต่ก็จะมีในกรณีที่บางโซนนะคะมีผู้ประกอบการสมัครเข้ามาแล้วก็ผ่านคุณสมบัติมากกว่าจำนวนที่รอรับได้อันนี้ถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การพิจารณานะคะแต่ว่าท่านจะถูกจัดลำดับไว้ในลำดับสำรองเป็นเวทติ้งลิสต์นะ
คะ
ซึ่งหากมีผู้สละสิทธิ์ท่านถึงจะสามารถเข้าร่วมงานได้นะคะดังนั้นก็อยากจะให้ท่านที่คิดว่าสินค้าของท่านเองเนี่ยเหมาะสมกับตลาดนี้ขอให้ท่านรีบสมัครแล้วก็เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยล่ะค่ะ
ค่ะพี่อีค่ะแล้วถ้ากรณีที่สมัครร่วมงานไม่ทันตามเวลาที่กำหนดล่ะคะเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะ
ค่ะอันนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะคะผู้สมัครเราค่อนข้างรับได้จำกัดในกรณีที่บางโซนมีผู้สมัครยังไม่ครบจำนวนเนี่ยท่านสมัครเข้าร่วมงานได้ค่ะโดยจะมีการเปิดสมัครรอบที่2แต่ถ้าหากเต็มแล้วเนี่ยคงต้องแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะคะเพราะว่ากรมไม่สามารถดำเนินการใดๆเพิ่มเติมได้แล้วแล้วก็โดยปกติเนี่ยนะคะทางผู้จัดงานที่ดูไบก็จะไม่มีพื้นที่เหลือให้สมัครเพิ่มเติมได้ดังนั้นขอให้ท่านติดตามการประชาสัมพันธ์การรับสมัครอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ
ค่ะพยายามติดตามข่าวสารจากกรมและกิจกรรมต่างๆของกรมนะคะผู้ประกอบการแล้วก็ทีนี้ค่ะมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วค่ะคำถามก็คือว่าถ้าปกติแล้วบริษัทจะได้รับอีเมลประชาสัมพันธ์งานจากกรมแต่ทำไมปีนี้มีหลายคำถามเลยว่าปีนี้ปี2565นะคะถึงไม่ได้รับอีเมลคะ
ต้องเรียนให้ทราบแบบนี้เลยนะคะน้องโฟมเนื่องด้วยปีนี้ค่ะมีกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลนะคะหรือที่เรียกว่า PDPA ค่ะทางกลุ่มงานอาหารฮาราลของเราก็เลยไม่ได้จัดส่งอีเมลจาก thaiharalexport@gmail.com ไปให้ท่านโดยตรงซึ่งเป็นอีเมลที่ท่านได้รับในทุกๆปีนะ
คะ
แต่ว่าเราก็ได้มีการประสานไปทาง IT ของกรมเพื่อส่งอีเมลให้ท่านตามที่ท่านได้แจ้งไว้ในระบบสมาชิกของกรมค่ะก็เลยอาจจะทำให้ผู้ประกอบการบางรายอาจจะตกหล่นไปนะ
คะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับงานเกาฟูด2024นะคะทางกลุ่มงานอาหารฮาราลเนี่ยจะได้มีการประชาสัมพันธ์ทางกรุ๊ป LINE DITP ฮาราลนะคะหรือ Facebook ของสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมรวมถึงทางอีเมลที่จะมีการจัดส่งจาก thaiharalexport@gmail.com ให้ท่านด้วยอันนี้สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาในปี2023นะ
คะ
ซึ่งท่านได้มีการให้การยืนยันการรับข่าวสารจากเราแล้วเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมลที่ท่านแจ้งนะคะรวมถึงสำหรับอีเมลที่แจ้งในระบบสมาชิกของกรมก็จะยังมีการประชาสัมพันธ์ไปด้วยเช่นเดิมนะ
คะ
จาก thaitrade.com ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยหากท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทยและสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยนะ
คะ
เราจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
ผ่านหลายๆสมาคมเลยนะคะผู้ประกอบการไม่ได้เฉพาะแค่ทางกรมอย่างเดียวนะคะทีนี้เอาละค่ะเรียกว่า EP นี้เต็มอิ่มจุใจกับการไขข้อข้องใจในคำถามของงานแสดงสินค้ากอล์ฟฟู้ดกันเลยนะคะแต่เรื่องราวความน่าสนใจของงานแสดงสินค้ากอล์ฟฟู้ดและตลาดฮาราลเนี่ยซึ่งเป็นตลาดที่นับวันจะมีศัก กยภาพสูงขึ้นเรื่อยๆยังไม่หมดแค่นี้นะคะใน EP หน้าค่ะเราจะไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Go Food และการเจาะตลาดสินค้ากลุ่มนี้กันค่ะจะน่าสนใจอย่างไรคุณผู้ฟังติดตามฟังกันให้ได้เลยนะคะใน EP ต่อๆไปค่ะ
ค่ะติดตามกันให้ได้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังพอดแคสต์ DITP Refresh ได้เป็นประจำทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะฟังจบแล้วฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะและถ้าผู้ประกอบการท่านใดมีข้อสงสัยสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือโทรสอบถามที่สายด่วน1169ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169